Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen. Kurti i qëndron në Shkup pas incidentit ku përfshi Osmani. Dreka udhtime takime ku shkuan paratë e Kosovës për lobim në SBA. Milionat e humbura për digitalizim të shkollave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po viziton Maqedoninë e Veriut ku takohet me homologun e tij Hristian Mickovski. Kjo vizitë po zhvillohet në kohën kur raportet mes dy shteteve janë acaruar për shkak të një incidenti me një gusht në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Kosova i ka dërguar notë proteste Maqedonisë së Veriut duke i kërkuar sqarim dhe hetim të rastit të një gushtit. Për të folur për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me Kosovën në Maqedoninë e Veriut, do të flasim me telefon me njohsin e zhvillimeve politike, analistin Gjelal Neziri. Zotri Neziri, kryeministri Kosovës Albin Kurti po qëndron sot në Shku për të takuar zyrtarët e institucioneve atje. A prisni që çështja e incidentit të presidentes Osmani në aeroportin e Shkupit të jetë një nga temat e takimit me kryeministrin maqedonor?
Po gjithsesi se është një temë e cila u imponua kohëve të fundit. U imponua për shkak se sipas njoftimeve çështja e vizitës nuk ka të bëjë ekskluzivisht me këtë incident, po është caktuar dhe është marrë veshur që më herët. Andaj që presë që një nga temat të jetë edhe incidenti që ndodhi në raportin e Shkupit me presidentin Osmani. Dhe ky incident gjithsesi se ka hedhur një hije në marrëdhëniet që ka Shkupi me Prishtinën, pa në marrëdhëniet e mira drejt më tani si në rafshin politik, po ashtu edhe në ata ekonomik, por nuk besoj që do të jetë ndonjë pengesë e madhe për të rënuar këto marrëdhënie të mira të ndërtuara me vite midis dy vendeve. Mendoj se çështja e incidentit me presidentin në aeroportin e Shkupit do të sqarohet shpejt, pasi duhet të merren parasysh shumë aspekte si aspektet e marrëdhënieve ndërkombëtare, të konventave ndërkombëtare, ligjit ndërkombëtar, edhe aspektet të sigurisë dhe protokolleve brenda aeroportit. Kështu që kur të shihen edhe gjitha ato evidencat të regjistruara nga kamerat në aeroport, mendoj se do të sqarohet në tërësi rasti. Megjithatë, ne jetojmë në një vend, pra ose në një rajon, do të thoja, të depolitizuar ku edhe incidente ndodhin me motive politike, por edhe pasi të ndodhin ato politizohen skajshmërisht.
Si keni parë ju këtë që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit?
Un nuk kam informata të detajuara lidhur me ato protokollet e cilat të ndjekin presidentët të shtetit kur udhtojnë nëpërmjet vendeve të tjera. Mirpo, ajo që mendoj se është e rëndësishme në këtë rast është se ka mënyra, ka kamera sigurie, ka protokolle që mund të shqyrtohen brenda aeroportit. Kështu që të gjitha këto elemente mund të prodhojnë një përgjigje shumë adekuate lidhur me atë se kush ku gaboi. Gaboi protokolli, gaboi zyrtarja aeroportit apo protokolli presidentit.
Incidenti pranë aeroportit në Shkupit ka acaruar postierash edhe më shumë raportet ndërmjet partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Vlen. Pse po ndodh kjo?
Po, shqipni është nga këtë debat të ashpër që po zhvillohet të çë para zgjedhjeve parlamentare të majit, partitë politike shqiptare ka kohë që janë marrëdhënie të armiqësuara ndërmjet tyre dhe përdoret apo kesh përdoret çdo rast për të shkëmbyer akuza e kundër akuza. Edhe ky rast pritej që të përdorej.
Zotin Neziri, të falenderoj shumë për këtë bisedë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Lobistët e Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës u paguan mbi $270,000, por kontaktuan vetëm 6 figura politike brenda 6 muajve. Përveç kësaj, ata shpenzuan mijëra dollarë shtesë, kryesisht për darka dhe udhëtime në Prishtinë, edhe pse ishin kontraktuar për të ofruar shërbime në SBA. Doruntina Baftiu raporton me hollësitë e tjera.
Nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka paguar dy kompani rreth $277,000 për lobim në SBA. Përveç shumës së paguar sipas marrëveshjes për lobim, kompanitë në pronësi të afërdit Arakipit dhe Avni Mustafajt kanë deklaruar edhe shpenzime shtesë. Shumica e shpenzimeve të deklaruara në faqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë janë shfrytzuar për ushqime në ato që ata i kanë deklaruar si takime pune dhe udhëtime. Pjesa më e madhe e takimeve janë zhvilluar në për restorante të ndryshme në Prishtinë, edhe pse në kontratën e lobimit thuhet se ata do të ofronin këshilla strategjike dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave një vjeçare të nënshkruara më 26 qershor të vitit të kaluar, Rakipi dhe Mustafaj do të pagueshin nga €147,000 për lobim në SBA nga MPJD-ja për avancimin e marrëdhënieve dypalëse mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Pjesën më të madhe të kësaj pagese, ata e këshin pranuar në korrek dhe dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa pjesën tjetër të pagesës parashihet se e kanë pranuar dikur gjatë këtij viti, por të dhënat nuk janë ende publike. Lobueset në SBA detyrohen të dorëzojnë të dhënat çdo 6 muaj për aktivitetet e tyre sipas aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Për këtë arsye, kompanitë e Rakipit dhe Mustafajt, afërdita Rakipi Communications dhe Ambal LLC, i kanë të publikuara të gjitha shpenzimet e tyre nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij viti. Kontratat e tyre kanë qenë të vlefshme deri në fund të qershorit të këtij viti. MPJD-ja nuk ka treguar nëse kontrata me këto dy kompani është vazhduar dhe as nuk është përgjigjur në asnjë nga pyetjet e relit lidhur me këtë temë. Përgjigje nuk kanë dhënë as Mustafaj, Rakipi dhe qeveria e Kosovës. Kompanitë e Rakipit dhe Mustafajt nuk kanë pasur asnjëherë kontratë tjetër lobimi të regjistruar në fara. Dokumentet e publikuara në këtë agjenci tregojnë se gjatë periudhës korrik 2023-janar 2024, ata kishin arritur gjithsej 6 kontakte. Rakipi deklaroi 2 kontakte, ndërsa Mustafaj 4. Takimin virtual me ndip sekretar